Tai sveikinu vėl visus ir mes toliau skaitom apaštalų darbų knygą ir jau pagaliau po šitiekus mėnesių pasiekėm trečią skyrių. Trečią skyrių nuo pirmos iki dešimtos eilutės ir bandysime susipažinti su tuo tekstu apaštalų darbų, trečias skyrius, pirma, dešimta eilutės.
Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintosios valandos pamaldą šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį drauge su Jonu, tarė: pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazareno vardu, kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos, bematant, sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą, jie pažino, kad tai tas pats lošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Negirdėta istorija. Girdėta. Girdėta. Aš manau, kad yra girdėta istorija ir tada supraskime, kad apaštalų darbų sekminės, Petro pamokslas ir paskui, reiškia, eina atsivertimų banga ir pirmosios bažnyčios bendrumo susitikimo kultūra, kuri nauja kūrėsi ir tada turime vėl dabar tokį neapibendrintą, bet tokį faktinę istoriją. Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintos valandos pamaldą šventykloje. Devintoji valanda, pagal jų skaičiavimą, nuo saulės patekėjimas yra šešta ryto, tai devinta valanda yra kas? Trečia valanda po pietų. Ta valanda šventykloje vyko vakarinis aukojimas, kuris prasidėdavo vakarinius aukos gyvūnų, avinėlių ar kokių kitų pjovimų pusė trijų, o trečią valandą jau tos papjautos aukos būdavo deginamos kartu su smilkalais kaip vakarinė Dievui auka. Reiškia, yra deginama Dievui mėsa ir tos degančios mėsos kvapas yra tai, kuo norėjo pagerbti Dievo didybę. Dabar jūs man pasakykite, kodėl tos degančios gyvulių mėsos kvapas yra tokia vertybė. Todėl, kad gyvulių mėsa buvo vertybė. Iki tol, kol prisijaukinom gyvūnus, kuriuos galėjome auginti ir prižiūrėti, ir tokiu būdu užsitikrinti savo proteiną, reiškiasi mėsą ir taip toliau, ką mes darėme? Lakstėm po miškus ir bandėm nudopti ar ten kažkokį mamutą, ar kokį elnį, ar ką nors kitą. Ir tai buvo labiau išimtis negu taisyklė gauti tuos gyvūnus. Kada mes prisipratinom ir jau turime bandas avių, turime saugoti jas nuo laukinių, turime ganyti jas, turime girdyti, turime ir taip toliau. Reiškiasi, kaip darbo vaisius užauginimas to gyvūno yra didelis žmogaus pastangų reikalaujantis dalykas. Ir jeigu tu siauginai tą mėsą, tai nemanykite, kad kasdien valgė mėsą ten. Tai mėsa buvo labai, labai brangus dalykas. Ta pačia avė ir kirpo, ir melžė, ir ko tik nedarė iki tol, kol ją galėjo panaudoti mėsai. Tai reiškiasi, jaunos savytės arba vyresnių atidavimas aukai sudeginimui, taigi iš pasaulio ekonomikos akimi žiūrint, tai čia yra visiškas šnipštas, čia yra praradimas resursų, atidavimas Dievui, kuris yra niekas. Bet jeigu tu šitokį didžiausią savo darbo lobį ir vaisių kartu su grūdų aukomis, kurios irgi buvo sudeginamos, sudeginė atiduodamas Dievui, tai tas niekas tampa kažkuo. Ar suprantate? Tas niekas tampa kažkuo. Ir ta trečia vakaro aukojimo malda ir aukojimas, jis buvo labai vertingas. Jis buvo toks svarbus, kad net nebuvo nutrauktas, kai Pompėjaus vadovaujama romėnų armija užėmė Jeruzalę 63 metais prieš Kristų. Čia, vadinasi, jau romėnai ant sienų lipa ir į Jeruzalę ateina, ir tuo metu vyksta trečios valandos aukojimas, ir jis nenutraukiamas yra. Jis atrodo toks svarbus, nes tai buvo toks momentas žydo kasdienėje dienoje, kur ir buvo svarbus, bet jis ir fiziškai buvo galimas, todėl kad tai buvo, mums atrodo, trečia valanda, tai ne dienos pabaiga, tai vidurys dar. Žinant, kad mes 8 valandas atidirbom darbe ir paskui grįžę dar turime skirti nemažai laiko pasirūpinti savo buitimi, tai čia 3 valandą jau po maldų grįžtama atgal į namus, parsinešamas dienos uždarbis, kažkoks laimikis, nusiperkama pakeliui ar kur nors kitur maisto, grįžtama į namus, paruošiama vakarienė, kuris yra vienas vienintelis maistas, vienas vienintelis valgis dienoje. Ta vakarienė po darbo. Nebuvo valgoma nei prieš darbą, nei darbo metu, buvo valgoma pabaigus darbus. Tai vat, reiškia, jis sutampa. Ir tada saulė nusileidžia apie 6-7 ir ar kada ten tu eini miegoti ir vėl keliesi nuo ryto. Vat. Tai čia mums nesuprantamas yra dienos ciklas. Tai buvo maldos valanda. Nenuostabu, kad Jėzaus Velykų avinėlio mirtis įvyko 15 valandą. Prieš žydų velykas buvo aukojami velykų avinėlė, jie buvo pjaunami 3 valandą. Ir tada papjaunami šventykloje kunigų su ritualais maldomis ir atiduodami žmonėms neštis į namus valgyti velykų vakarienę. Tai kodėl Jėzus yra velykų avinėlis? Todėl, kad jis miršta 15 valandą arba 9 valandą, kada šventykloje yra pjaunami velykų avinėliai. 10 000. Nes į žydų velykas sueidavo iki 1 000 000 piligrimų ir jie su šeimom, su savo gentim, pjaunami buvo avinėliai ir nešama į namus, į tas vietas, kur jie apsistojo, kad būtų rituališkai valgomas stačiomis, kaip sakė, ten žolės ir visa kita, velykų avinėlis. Ir velykų avinėlį, Mozės įstatymas nurodo, turi susirinkti tiek žmonių, kiek gali jį suvalgyti vienu prisėdimu. Nebuvo paliekama. Velykų avinėlis turėjo būti suvalgomas visas. Ir jeigu tu negali suvalgyti jo viso, tu turi prisijungti arba kažką pasikviesti, kad užtektinai būtų žmonių suvalgyti jį visą. Dar kitas dalykas, 15 valanda, šiandien mūsų tikėjimo istorijoje ir pamaldumo žinoma kaip kas, kaip gailestingumo valanda. Faustina, jos dienoraštis, apreiškimas ir 15 valanda yra gailestingumo vainikėlio kalbėjimo gailestingumo valanda. Tai irgi susiję su tuo, kad įprastai mes, 12 valandą viešpatės angelas vidudienį ir 6 vakare. Bet va ta 3 valanda, ji irgi yra pabrėžiama kaip gailestingumo, kaip Jėzaus kančios. Todėl didįjį penktadienį, kada neaukojamos šventos mišios, kryžiaus išaukštinimo liturgijai, bažnyčia turėtų rinktis 3 valandą. Ta valanda, kada Jėzus mirė ant kryžiaus. Jis buvo prikaltas ant kryžiaus 3 valandą, nuvestas 9 valandą, o mirė 3 valandą po pietų. Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldas. Kas yra Petras žinom, kas yra Jonas irgi žinom. Buvo Jonas ir Andriejus du broliai, ir tada buvo Zebediejaus sūnus, Jokūbas ir Jonas. Ir jie visi 4 žvejojo. Girdėjom praeito sekmadienio evangelijoje, kad pakvietė, kad reiškėsi buvo Petro žvejybiniai bendrai. Tai čia ne Andriejus ėjo su Petru jo brolis, ne Jokūbas ėjo Zebediejaus, bet ėjo Jonas, Zebediejaus sūnus. Jis Apaštalų darbuose yra pavadintas tylusis Petro palidovas, nes Jonas niekur nekalba, tik jis visur šalia Petro yra. Tai žinote, gal ir gerai, jeigu du iš karto viską kalbėtų, tai kas klausytų. Bet reiškia, šitoje poroje vienas kalba, kitas klauso. Tai čia Petras daug kur kalba, o Jonas yra tas, kuris jį savo tylėjimu, bet buvimu šalia ir palaiko ir pritarė. Ir nebijokime, kad bažnyčioje mes ne visi turime kalbėjimo dovaną ir pareigą, o kiti turim tylėjimo. Bet tas tylėjimas nėra tas pasyvus tylėjimas, kuris sako, man čia niekas neįdomu ir aš čia nieko bendro neturiu. Tas tylėjimas yra buvimas šalia ir palaikymas kalbančioje. Vienas kalba, o tas tylusis tikriausiai meldžiasi, kad jam nepritrūktų Dievo dvasios ir jis kad kalbėtų Dievo žodžius. Todėl labai gerai, kad kažkas, kai aš sakau ar kitas kunigas homilį ar pamokslą, rožinį kalbą. Nu, tegu kalba. Reiškiasi, meldžiasi, kad kalbančiajam būtų geriau. Gal ne tokia intencija meldžiasi. Gal meldžiasi dėl to, kad neprigirdi, dėl to, ne kad įgarsinimas prastas, bet kad jau, iškrito aparatas, baigėsi baterijos arba net neįsidėjo ir tą laiką kalba rožinį. Yra maldoje ir Dievas priima šitą. Būdavo, aš kai jaunas kunigas buvau toks visa kita plaukingas, tai pamatęs močiutę su rožiniu, ištraukdavo iš nagų ir sakydavo, kaip tu per pamokslą drįsti rožinį kalbėti, kokia tu nebendromeniška, kokia tu neparapijinė, bet čia kai buvau jaunas ir visoks kitoks. Dabar, kai pasenau ir ne viską prigirdžiu, pradedu suprasti, kad močiutė gali būti bažnyčioje, bet ji nebegali taip pilnai dalyvauti ir bent jau tegul kalbati. Matote, viskas su čiesu susideda į rankas ir tas jaunatviškas suolumas tampa senatviška išmintim arba marazmo. Taigi, toliau. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Ir čia susakoma, yra veikėjai, yra Petras, yra tylusis Jonas ir dabar į istoriją pristatomas luošys. Nuo gimimo luošas. Ką reiškia nuo gimimo luošas? Ir jeigu jis buvo nešamas, negalintis vaikščioti. Nuo gimimo jis niekada nėra stovėjęs ant savo kojų. Ar supranta? Jis niekada nėra stovėjęs. Ir jį atneša kasdien kaip į darbą. Atneša prie šventyklos vartų, atnešamas tikriausiai savo giminaičių ir tų, su kuriais greičiausiai turėjo dalintis išmaldą. Jį atnešė, jis pririnko, gavo išmaldos ir ta išmalda išlaikė ne tik luoši, bet ir tuos dar du žmonės, kurie jį kasdien nešiodavo. Ar suprantat? Va, koks gražus bendromeniškas veikimas. Ir dabar, jeigu yra koks neįgalus žmogus, ar koks slaugos reikalaujantis dažniausiai, šeima irgi iš to pragyvena. Gauna slaugą, reiškia, ar ką nors, yra ir tokie veikimo modeliai. Bet yra tame žavesio. Tai čia, vat, nieko naujo pasaulio, kaip sako. Va. Yra lošys, yra jo bėda. Jis tegul gauna išmaldą, bet tą išmaldą išlaiko dar du žmonės, kurie tikriausiai kitu atveju neturėtų jokio kito darbo, būtų visiškai bedarbiai, tie samdiniai, kurių niekas nepasamdo, jie stovi visą dieną miestelio aikštėje ir laukia, kad juos kas pasamdytų. 15 valanda, kada daugiausiai žmonių mes sakėm, kad tai pasibaigus darbo diena, kaip ir natūralu, po darbo, užeiti dar į šventyklą ir tada jau iš šventyklos keliauti namo. Ir yra, būdavo tokia praktika irgi Lietuvoje kada nors, kad vieni prieš darbą sustodavo kasdienė mišiom, kiti po darbo grįžė dar sustodavo 6 valandą vakarinio mišiom ir tada jau grįždavo namo. Aišku, jeigu jie neturėjo namuose kokių reikalų. Nes šiaip tai į bažnyčią eina tik tie, kurie neturi ką veikti. O tie, kurie turi ką veikti, dirba ir dirba ir dirba. Ir net sekmadienį negali ateiti, nes, Nes jie laukia, kada ateis laikas, kaip tiem visiems kitiem, kuri bažnyčia eina, kada ir jie turės užtektinai laisvo laiko ir nebeturės reikalų ir galės nueiti į bažnyčią iš neturėjimo ką veikti. Tai čia aš truputį šaržuoju, bet čia buvo, nu, toks natūralus. Tu žydo santykis su Dievu, su šventykla, su kalnu, jis buvo labai toks specifinis ir jeigu yra galimybė pabūti jo artumo ir akivaizdoj, jie tuo naudodavosi. Ta valanda, kai daugiausiai žmonių. Kada elgeto sėdėdavo prie parapijų šventorių arba bažnyčių durų? Kada? Per atlaidus. Kada daugiausiai žmonių? Kada daugiausiai žmonių yra galimybė, kad tu daugiausiai ir susilauksi kažkokio tai atjautos, pašalpos ar kažkokio viso kito. Ir elgetos irgi labai gerai žinodavo atlaidų kalendorių, keliaudavo iš parapijos į parapiją, kad galėtų prisirinkti pragyvenimui tuo kasdieniu laiku, kada netokie žmonės netaip gausiai arba netaip dosniai remdavo. Išmaldos davimas buvo žydiško pamaldumo viena iš pagrindinių praktikų. Įstatymas ragino šelpti ateivius, našles ir našlaičius, atsimenant savo situaciją Egipto vergovėje ir nelaisvėje. Ir pasižiūrėkime Tobito knyga, čia Senojo testamento, jos protestantai nepripažįsta, yra tik katalikų knygos kanone. Tobito knygoje dabar 4 skyrius, nuo 6 iki 11 eilutės. Tobito knyga, 4 skyrius, 6-11. Skaitom. Jeigu teisingai gyvensi, visi tavo darbai tau seksis, visiems vykdantiems teisumą. Duok išmaldos į savo mantos ir neleis savo akiai šikštauti, kai duodi išmaldą. Nenusuk savo veido ni nuo vieno vargšo ir Dievo veidas nebus nugrėžtas nuo tavęs. Jeigu turi daug mantos, duok išmaldą į savo pertekliaus. Jeigu mažai, nebijok duoti iš to, ką turi. Juk išmalda išlaisvina nuo mirties ir išgelbsti žmogų nuo žengimo į tamsėje buveinę. Iš tikrųjų, išmalda visiems ją duodantiems yra vertinga atnaša aukščiausiojo akivaizdoje. Aiškiai, tu ne kiekvieną kartą atėjęs į šventyklą, neatneši Dievui sudeginti avinėlį ar kokią kitą auką, bet kiekvieną kartą atėjęs į šventyklą, jeigu nors mažiausia auka paremi elgetaujantį žmogų, tai jau yra atnaša Dievui. Tai jau nueina kaip tavo auka ir Dievo pagerbimas. Ir jeigu turi daug, duok iš pertekliaus. Jeigu turi mažai, duok iš to, ką turi. Bet nesakė, kad neduok. Ir vienu atveju duok, ir kai daug turi, ir duok, kai mažai turi. Ir Dievas kažkaip tavim pasirūpins. O mes duodam, kai daug turim, bet neduodam, kai mažai turim. O nustatom, ar daug turim, ar mažai, dažniausiai patys. Jeigu kaimyno paklaustume, tikriausiai vertinimas būtų kitoks. Bet kai savęs paklausim, tai dažniausiai kaimynas sako, tu daug turi, o aš mažai. O aš visą laiką galvoju, kad aš mažai, o kaimynas daug. Ir neduodam ne vienas. Ja. Toliau. Petro atsakymas kaip ir parodo, kad išmalda, kurios tikimasi, buvo pinigai, o ne maistas. Kodėl? Sekantį eilutę. Pastebėjęs beinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį draugę su Jonu, tarė, pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Taigi dabar čia yra tos kelios eilutės. Pažiūrėk į mūdų. Petro žodžiai, kuriuos pirmiausia girdime, yra pažiūrėk į mūdų. Tai neįprastas kvietimas. Juk elgetai nesvarbu, kieno prašo. O ir praeiviams elgetai yra bendrinis žodis. Visi elgetos yra vienodi. Realiai, einant pro elgetą, tu nesusitelki į jį žiūrėti. Tu iš anksto žinai, kad ta krūva skarmalų, kuri yra prie laiptų bažnyčios, yra elgeta. Jau tu žinai. Ir elgeta į kiekvieną pro šalį einantį žiūri kaip į ranką, iš kurios gali gauti. Nesvarbu, nei veidas, nei kepurė, nei karūna. Elgeta nenustatinėja, ar čia tas žmogus, iš kurio gali gauti ar negali, ar čia yra daug ar mažai. Elgeta žino pagal Tobijo knygą, kad visi turėtų duoti. Tai elgetai nesvarbu žiūrėti į veidą. Į elgetą yra svarbu laiku sureaguoti į ištiestą ranką ir paimti. Ir iš tiesų suponuoja santyki, kad nei vienas, nei kitas nežiūri. Vienas žiūri į ką duoda, į ranką, o kitas žiūri iš ko paima. Bet neįvyksta veidų susitikimas. Ar suprantate? O jeigu neįvyksta veidų susitikimas, neįvyksta asmenų susitikimas. Tai yra toks beasmenis kontaktas, reiškiasi. Ir šiandien labai gerai sukaukiam tom irgi nesusitikti asmenim, nes uždengti dalį savo veido arba uždengti veidą yra pridengti save kaip asmenį. Neleisti pilnai būti ar priimtam, ar atpažintam, ar kaip nors kitaip. Ir tas Petro pakvietimas pažvelk į mūdų, tai neįprastas, jis ragina, reiškiasi, pradėti žiūrėti, kodėl čia tai pasakė, kas čia dabar bus. Neįprasta ir kažkas nestandartinio turės nutikti. Lošys tikisi gauti daugiau negu įprasta išmalda. Jeigu neįvyko mechaninis davimas ir paėmimas, bet dar vyksta pokalbis, tai tame pokalbėje davimas jau yra aiškiai neišvengiamas, jisai bus. Bet aš tikriausiai dabar gausiu neįprastai daug. Ar suprantate? Kadangi situacija yra tokia. Akių kontaktas yra asmenų susitikimas. Ir žiūrėkite, ką Petras pasako. Bet Petras prabilo. Sidabro, nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazareno vardu kelkis ir vaikščiok. Ko tikisi elgeta? Ir va tie žodžiai aukso sidabro neturiu, nesakė, aš maisto neturiu, aš čia dešrų nesinešioju ar dar ko nors. Reiškiasi, buvo tikimasi pinigo, kažkokio tai pinigo. Ir kai pinigas, kurį gaudavo, nebuvo auksas ir sidabras elgetos. Tai čia turėjo duoti iš pertekliaus, bet dabar nustatyk, kas čia turi perteklių. O tie, kurie duoda iš to mažai, ką turi, tai jie duodavo variokus visokius, tuos smulkius pinigėlius. Ir ypatingai, jeigu dažniau eidavo į šventyklą, tai tu kiekvieną dieną neduosi denaro. Denaras jau buvo sidabrinė moneta. Denaras buvo dienos uždarbis. Denarą gauti reikėjo dirbti visą dieną nuo iki. Tai buvo variokai. Ir kadangi įvyksta tas sustabdymo kontaktas, tikriausiai aš dabar gausiu denarą. Ar suprantate? Ir aiškiasi, man ne tik nebereiks, bet aš jeigu gausiu papildomą, tai jau kitą dieną galiu neateiti, nes jau dviejom dienom turėsiu uždarbį savo ir savo palidomą. O Petras atsako, tai nebus sidabrose, aukso sidabro neturiu, bet ką turiu duosiu. Petras pirmiausia nuvilė elgetos lūkesčius. Įvyksta pokalbis ir pokalbio metu elgetos šito luošio viltis gauti daugiau negu įprastai jos natūraliai sukyla. Taip, kam tas pokalbis, žinai? Taigi nemuš manęs prie šventyklos. O čia Petras pirmai žodžiais pasako, tai nebus auksas ir sidabras. Jis tikėjosi daugiau, o jam dabar aiškiai pasakoma, kad daugiau nebus. Tai tada elgeta, jeigu turi laiko, kaip ir mes klausė, tai kas tada bus? Tai varioką buvo galim paduoti ir be šito pokalbio. Taigi žmonės stovė eiliai, kiek dabar praėjo pro mane ir nuvėjo pas kitus, kol aš čia su tavim tuščiai apie tai, kad tu neturi aukso ir sidabro kalbų. Tai man ir nereikia, tai neturi, tai kam burnaušinį? Duok varioką ir reik pirmin, ar suprantate? Čia reikia to situaciją įsigyventi, pajusti jos tokį ir komiškumą, ir dramatiškumą. Tai kam veltui burna aušti? Bet nuvilė elgėtos lūkesčius, pinigų nebus. Tai kas tada bus? Ar gali būti kas nors geriau už pinigus? Ar gali būti kas nors svarbiau už pinigus? Tai kas tada bus? Tai nieko tada nebus. O girdi Jėzaus Nazariečio vardu. Ką? Vietoj aukso ir sidabro man kiša kažkokį Jėzų Kristų Nazareną. Nu ką su juo man veikti? A jis iš aukso? Ir mane toks pasakymas nuviltų. Ypač jeigu viską gyvenime tikiuosi išspręsti pinigais. Ateinu ir sako, pinigų nebus. Tai čia aš neturiu. Matote, kai eini į bažnyčią, jeigu ten neduoda, tai ką meiti? Tai valanda dvi iškrenta iš gyvenimo, kur tu galėtum užsidirbti. O ten ne tik neduoda, ten dar reikia pačiam duoti. Nu tai žinote, žmogui, kuris orientuotas į pinigus ir viską savo gyvenime matuoja pinigais, jam neapsimoka būti kinčiuoju. Ir tokių žmonių tokią matematiką padariusių yra N, kurie sako, neapsimoka būti kinčiuoju. Ne tik, kad negauni pinigų, bet dar turi nunešti ir pasidalinti, o mainais gauni tik tokią nesąmonę, kaip Petras pasiūlė tam lošiui. Jėzų Nazareną. Nu tai kur man jį dėti? Petras neturi, nes viskas yra bendroje kasoje, paremti tikėjimo bendrininkus. Jie visą turėjo bendrą. Petras neturi savo pinigų duoti. Jie yra bendruomenės kasoje paremti bendruomenės narius. Mes tą jau išsiaiškinom. Jie visą turėjo bendrą. Bet kai ką Petras, apaštalas Petras turi, ypač po sekminių, kurios jau įvyko. Daug reikšmingesnio ir brangesnio negu pinigai. Petras jau turi. Ir tai yra gale, jėga, susijusi su Jėzaus vardu ir autoritetu. Mes norime pinigų kaip ko, kaip to, kas mus įgalina gyvenime. Kažkuo būti, kažką turėti, kažką pasiekti. Bet Petras turi kitą galę, kuri yra nesusijusi su pinigais, kuri irgi įgalina mus kažką gyvenime turėti, pasiekti ir kažkuo būti. Ir čia jau reikia to tikėjimo šuolio nuo pinigų galios link tikėjimo ir šventos dvasios suteikimos galios. Jėzaus vardo galios autoriteto. Niekada nevaikščioja savarankiškai, išgirsta. Kelkis ir vaikščio. Ne ei kur nors, bet tiesiog vaikščiok. Tai yra gebėjimas vaikščioti. O kai turi gebėjimą, galimybę vaikščioti, tada jau sprendi, kur eiti, kur neiti. Bet iki tol, kol neturi gebėjimo vaikščioti, nesvarbu, kur nori eiti ar neiti, nieko nepadarys. Ir čia vyksta išgydymas. Jėzaus vardo gale tai ne magijos apraiška. Fokus mokus ten kokio nors Alibaba vardu, žinai, ne. Apaštalų darbų 19 skyrius, 11-17 eilutė. 19 skyrius, 11-17 eilutė, apaštalų darbai. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės nedėdavo ligonius, jo kūną lietusias kepetėlės, prijuostės ir nuo jų pasitraukdavo lygos, išeidavo piktosios dvasios. Panašiai, kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai, jie buvo dar iki krikščionybės laikais, mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiams prišaukti Jėzaus vardą sakydami, aš jūs saikdinu per Jėzų, kurį skelbė Paulius. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skevo 7 sūnus, bet piktoji dvasia jiems atšovė. Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O kas jūs būsite? Ir žmogus, turys nelabąją dvasę, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantis Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Jėzaus vardas skirtas ne magijai, tai nėra gale, kurią įsidedu kaip džina į butelį ir tada atsuku, ką nori ir dariau stebuklus. kad Jėzaus vardas veiktų mano gyvenime, aš turiu būti kieno? Jėzaus. Ne Jėzus mano, o aš Jėzaus. Ir kai aš esu Jėzaus, Jėzus per mane gali apreikšti savo vardo garbę ir šlovę ir galę. Tai nėra magija. Bet Petras yra Jėzaus. Jonas yra Jėzaus. Ir todėl, ką jie daro Jėzaus vardu, yra Jėzus daro per juos, kad apreikštų ne Petro garbę ir šlovę, ne Petrui kažkokią naudą ar ką nors kitą, bet kad apreikštų Jėzaus garbę ir šlovę. Ne Jėzaus vardas gydo, bet Jėzaus asmuo. O paminėti vardą, tai šauktis asmens artumo. Vida. Va, viskas, jau viskas. Jūs visi išnykote, liko tik jinai. Ji atsiliepė į savo vardą ir ji dabar yra čia, veidas pakeltas, atsuktas į mane ir jau yra ryšys. Tai Jėzaus vardas, minėti Jėzaus Marijos šventųjų vardus, iš tiesų yra atkreipti jų veidą, atsukti į mus. Ir tada, kai sako, neminėk Dievo vardo be reikalo, Jėzau Marija blinai prisvilo. Tai dabar mes norim, kad Jėzus su Marija, su visais savo rūpėščiais išgelbėti pasaulį, dabar žiūrėtų į mūsų susidegusius blynus. Ar ne? Arba buvau čia su vienu žmogum taip. Velnė žino ta, velnė žino ana, nu tik pameni velnė tai ir sakai, kad jis žino, nu tai tada reiškia, si tu nori, kad tavo gyvenimą žinotų velnės. Aš tai nenoriu. Aš nenoriu. Neminėkim ne Dievo, ne velnio vardo be reikalo. Nes tokiu būdu mes atkreipiam tų asmenų veidą į mus. Ir tarsi suteikam leidimą būti mūsų gyvenimo dalimi. Tai kada minime Jėzaus Marijos šventųjų vardus, Dievo reiškiasi, mes norime, kad jie būtų mūsų gyvenimo dalis. Atsisukę į mus. Bet velnio be reikalo neminėkim. Aš tai tikrai nenoriu, kad velnės ką nors žinotų. Daug geriau ir pasakyti, ir teisinga yra. O čia yra ir iškreipta forma. Dievas žino. Nežinau, kaip bus, bet Dievas žino. Ir aš, jeigu pasitikiu Dievo žinojimu, aš savo gyvenimo ateitį, savo planus pavedu Dievo žiniai. Tegu jis žino, nes jis žino man gero norėdamas. O jeigu velnės žino mano gyvenimo reikalus, tai jis žino, kad galėtų laimėti mane savo. Čia jau tas buvo šnekėta n kartų, bet realiai priminti nekenkia. Jėzus yra Mesijas, Dievo gale ir gelbintis veikimas mūsų tarpe, bet neprivalomas, o laisvanoriškai pasirenkamas tikėjimu ir pasitikėjimu Jėzumi Kristumi. Jėzus yra vienintelė ir gale šitam pasaulį, tikroji gale, mus išgelbinti. Bet ji negelbėjo mūsų per prievartą. Jinai nori, kad mes pasirinktume, leistume veikti jokios prievartos. Ir paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos, bematant sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Už dešinės rankos. Kam yra skirta dešinė ranka? Nebent jūs matote, kad dešinė ranka yra žmogaus suluošinta ar kaip nors kitaip, jūs leisite jam ištiesti ir kairę ranką. Bet garbingoji ranka, su kuria turėtų būti duodama ir priimama išmalda, yra dešinė ranka. Dešinė ranka buvo ištiesta priimti išmaldai. Petras į tą ranką įdėjo ne išmaldą, įdėjo savo ranką ir Jėzaus vardo žodžius kelkis ir vaikščiok ir jį pakėlė. Jėzus yra asmuo, kuris per Petrą, per kitus tikinčius Jėzų, regimai įgyja kūną prisiliesti prie šito žmogaus ir jį pakelti. Ne betarpiškai, ne tik tai kažkokia žodžių magija, bet tuo prisilietimu. Tai ne Petras prisilietė prie dešinės rankos, Jėzus prisilietė, kuris prisikėlus Jėzaus kūnas, yra jo bažnyčios nariai. Jo bažnyčios nariai. Petro pagalba atsistojant ir iš karto įvyko stebuklas. Kas atsitinka? Iš pagrindų pasikeičia nuo gimimo niekad nevaikščiojusio žmogaus gyvenimas. Kodėl? Todėl, kad dabar jis gali daryti tai, ko negalėjo. Ir kitas dalykas. Kitų požiūris į jį pasikeitė. Jis nuo šiol nebe lošys. Nes lošumas buvo skaitomas, kad tai yra Dievo bausmė. Ir jeigu nuo gimimo, tai jo tėvai yra nusidėlė, jis yra nusidėlis. Vienu žodžiu, tu esi dvigubai pasmerktas ir dėl fizinios negalios, bet kaip ir dvasinės bažnyčios narys, tu negali įeiti į šventyklą, nes tu esi lošys. O Dievoj turi būti skirtama net avinėlis be kliaudos. Negalėjo lošas žmogus įeiti į šventyklą. Galėjo eiti būti tik tai prie vartų. Tai jis yra reabilituojamas kaip žmogus ir reabilituojamas kaip bendruomenės tikėjimo narys. Čia radikaliai pasikeičia gyvenimas. Kokie variokai, koks auksas, koks sidabras, kai tu gauni tai, ko tu net negalėjai pasvajoti, net negalėjai patikėti. Joks kitas žmogus, išskyrus Dievą, arba šito atveju, tiksliau žmogumi tapusi Dievą, negali tau duoti. Ir mes kitą kartą reikalaujame vieni iš kitų stebuklų, kurių negalime padaryti. Tuos stebuklus gali padaryti tik Dievas, jeigu į jį tikrai nuoširdžiai kreipsimės ir jeigu tai bus jo valios dalis. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti, draugė su apaštalais įėjo į šventyklą, ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Tai daugiau negu galėjo tikėtis ir svajoti. Judėjimo laisvė. Stebuklas, kurį tik Dievas, kūrėjas gali padaryti. Todėl garbino ne apaštalus, o Dievą. Lukas stebuklo efektą nusako 7 veiksmažodžiais. Tą stebuklą. Pašoko. Pirmas veiksmažodis, girdima, ne? Pašoko. Įgijom galę pašokti. Antra, atsistojo. Pirmą kartą gyvenime jis atsistojo ant savo kojų. Trečia, ėmė vaikščioti. Tai, ką sveiki žmonės daro kasdien nesusimastydami, jis dabar gali padaryti. Mes net nesusimastom, ypač kai kol jauni gražus, kad galima nevaikščioti. Mes pasistatome 3 aukštų namą ir 3 aukšte įrengėme miegamąjį ir galvojame, kad visą gyvenimą tam miegamajam ir miegosi. O realiai nereikia sulaukti senatvės, kad į 3 aukštą neužliptum. Susilauži koją, nebus kas tavęs užneša su visu gipsu ir miegosi ant sopkelės ar kokio nors kapčiano, reiškiasi pirmam aukšte. Taškas, viskas. Tai kodėl mes patys save karėm kažkur, kur reiškiasi, nepagalvojom. Juk tada, jeigu gerai, yra žmonių, kur gyvena būtos ir visa kita. Užnešė. Tai ko į kiemą neišeini, žinai, su kokiais kastyliais pasivaikščio. Tai kaip tu išeisi? Taigi nenulipsi 4 aukštus žemyn. Nu ir būtum pirmam aukšte, tai binzi palei sienas, ten 3 laipteliai ir kokie 5. Dar galėtum rizikuoti, bet ne iš 4 aukšto, ar suprantat? Va žmonės kitą kartą nepagalvoja, kad tas vaikščiojimas jisai yra Ne, nesibaigianti duotybė, ji gali būti atimta belė kada. Tai nereiškia, kad, žinai, jau mes prevenciškai viską galim pasidaryti. Bet realiai tai mes žinome, kad mūsų tėvai antram aukšte negyveno. Laikė lašinius, vadinasi, ar dešras kokias, jeigu turtingi buvo. Laikė sulūžusias kėdes, prie ūkės prasivers ar ką nors kitą. Dar kokį prakiūrusi puodą, viskas ten kažkaip šaido. Bet nesvarbu, kiek vaikų yra namuose, 11 ar 13, visi turėjo sutilpti ant pirmo aukšto. Žmogus, ankstesnis žmogus, nesikorė gyventi ant skadų. Nesikorė. O mes dabar, kuo aukščiau reiškėsi, kuo visa kita, viena iš priežasčių, mirties priežasčių senatvėje yra trauma, nukrito, nes siekė spintelės, lipo ant kėdės, lipo į vonį. Viskas yra susijęs su bandymu pakilti aukščiau žemės ir neįvertinti savo galimybės tą padaryti. Ketvirtas žodis. A, nesusimastydami. Nebent izoliacija. Juk žiūrėkite, mes galėjom judėti, bet dėl karantino, dėl izoliacijos negalim judėti. Arba galim judėti tam tikrą atstumą. Ir patyrėm tarsi, ką reiškia negalėti vaikščioti, kur nori ir kada nori. Ir tada galimybių paso visokie dalykai ir visokie kitokie pribojimai. Štai kokį širšelį sukėlė, nes buvo pasikesinta į vieną iš tokių pagrindinių mūsų galimybių. Gebėjimą vaikščioti ir eiti, kur nori, arba neiti, kur nenori. Ar supratot? Mums pasakė, kiek ir kur galima vaikščioti. Ir tada didžiausia bausmė yra kalėjime kalintiems, kada jie, jeigu jie prasikalsta pačiam kalėjime, negalima išeiti į kiemą ir apeiti tų kelių ratų vidiniam kiemelį, čia yra didžiausia bausmė. O kiek tu gali toj kameroj pirmin atgal vaikščioti? Tai va tas vaikščiojimo reiškiasi. Aha, toliau. Ketvirtas. Įėjo į šventyklą. Jis gali vaikščioti ir dabar, kai gali vaikščioti kur nori, kur jis pirmiausia eina? Nu, ne į banką, ne vadinasi tų savo giminaičių mušti, kur ten jį galbūt išnaudojo ar neišnaudojo ir prižiūrėjo, ar dar kokių dalykų aiškintis. Jis eina į šventyklą, kur negalėjo įeiti. Jis geras žydas, jis žino, kur yra centras jų tautos, jų gyvenimo ir taip toliau. Jis įeina į šventyklą, tikslingas judesys. Penktą, vaikščiodamas, vėl ta žodė, tai jau pasikartojantis veiksmas, ne momentinis. Ne jis atsistojo, bet jis vaikščiojo. Jis tiesiog vaikščiojo, pasišokinėjo, jis kaip vaikas, kad jau dabar gali vaikščioti ir visą kitą įsivaizduoja. Kaip senai darėte va šitokius judesius? Žinokit, labai gera, labai išlaisvina kažkaip. Atpalaiduoja. Ar jau nebegalite? Kai vaikas pradeda vaikščioti, tai jau nebeužlaikysi. Nes atranda tą judėjimo laisvę. Ir gali pašokti, ir gali nukristi, ir visa kita. Mes kitą kartą tą dovaną truputį esame taip. Šešta, pasišokinėdamas. Tai drąsus, nebijantis žengti žingsnį. Pasišokinėdamas. Nes vaikščioti, tai žinai, galima niekam neužkliūti, nebūti pastebėtam. Bet jeigu tu pradėsi šitai vaikščioti, tai tu atkreipsi dėmesį, kas jam yra, ar jis kvailys, ar jis šokėjas, ar jis visą kitą. O jis tai yra tik drąsus, laisvas žmogus. Ir taip įsipildo Izaijo 35 skyrius 6 eilutė pranašystė. Raišieji šokinės kaip stirnos. Mesijo ateimo laiku raišieji šokinės kaip stirnos, kaip gazelės. Ir septintas žodis – garbindamas Dievą. O kaip jis garbino? O kaip žydai garbino? Psalmė žodžiais. 135 psalmė. Ir žiūrėkite, kokią psalmę, nes žydai moka savo psalmyną mintinai. Mokėjo, nes nebuvo kitos išminties ir žinojimo šaltinio, kaip Dievo žodis. Jisai garbino Dievą 135 psalmės žodžiais, 1-2 eilutė. Šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį vardą, šlovinkite į viešpatį tarnai, kurie tarnaujate mūsų viešpatis namuose. Mūsų Dievo namų kiemuose. Šlovinkite viešpatį, nes viešpats geras, giedokime giesmę jo vardui, kurį mylime. Ar galėjo būti, kad taip garbina Dievą? Jie, šlovinkite viešpatės vardą. Jūs kunigai, kurie čia tarnaujate, šlovinkite. Jūs net kitą kartą nebesuprantate, kokią svarbę ir tarnystę Dievo ir jo žmonėms atliekate. O aš suprantu, nes aš daug metų negalėjau įeiti į šitą buveinę. Bet dabar galiu ir galiu dalintis tuo džiaugsmu, ką Dievas padarė mano gyvenime. Aktyvus judėjimas kupinas džiaugsmo. Ką per Jėzų ir Jėzuje, jo apaštalų tarpininkavimu nuveikė Dievas. Žiūrėkite, drąsa ir džiaugsmas laisvė judėti. Tai yra šventosios dvasios apraiškos ženklai. Kada mes bijome judėti, kada mes neturime džiaugsmo, kada mes neturime laisvės, tada reiškia, yra tokie suvaržymai nedrasa ir ta nedrasa yra dvasios, Dievo dvasios trūkumo ženklas mūsų gyvenime. 9-10 eilutės, visi žmonės pamatė jį vaikščiant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats lošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Visi žmonės, gražiųjų vartų. Jie pažino lošį. Dabar žiūrėkite, išgirskite. Atsimena tą istoriją, kad lošys buvo vienas iš praėjai kaip pro baldą, kaip pro krūmą, kaip pro krūvą kažkokie tai. Ir nebuvo to asmeninio kontakto. Bet tai netiesa. Mes ilgainiui, iš pradžių juk mes vis tiek domimės, kas tas žmogus. Paskui nustatom, kad jis arba jį yra lošys lošė ir tada nebesidomim, nes nieko naujo nebesitikim tame žmoguje atrasti. Mes jau žinom, ir praeinam vienas pro kitą, jau nebežvelgdami į veidą, nebesiklausydami, nebesidovėdami, mes galvojam, kad tas žmogus, kurį mes pažinom prieš 15 metų, yra toks pat žmogus ir dabar po 15 metų. Tai kam į jį žiūrėti? Bet tai netiesa. Tai netiesa. Žmonės keičiasi, jie nelieka tokie pat. Ir reikia kuo dažniau žvelgti vieni kitiem į veidą ir pažinti kiekvieną, besikeičiančiose gyvenimo aplinkybėse, galimybėse, tai, ką aš galėjau prieš 15 metų, yra kitka, ką aš galiu ir kaip sugebu šiandien. Ir žvelgti reikia, kad pažinti tą skirtumą ir atpažinti, kas vyksta žmogaus gyvenime ir kaip tas gyvenimas tą žmogų keičia. Taigi, įvyksta kad tai, kad konkretūs žmonės pažįsta konkrečius žmonės. Galiausiai juk jeigu mūsų parapijoje būtų elgetos, mes juos žinotume. Yra tie, kurie truputį yra nelaimingesni dėl kažkokių aplinkybių. Mes realiai juos, jeigu norime, juos žinome. Jie nėra kažkokie beveidžiai žmonės, kuriems reikia padėti arba kuriais pasirūpinti. Jie yra labai konkretų žmonės mūsų bendruomenės nariai. Ir vienus mes galim vardais, kitus pavardėm, kitus gal ir ne taip įvardyti, bet mes juos žinome. Savo aplinkoje savi tampa ir elgetos. Savo aplinkoje savi tampa ir elgetos. Sunku išlaikyti išsilaikyti bendrybėse, susidūrus ir gyvenant konkretybėje. Man labai rūpi pabėgėliai. Ne vieno gyvenime nemačiau, nebuvau sutikęs, nežinau vardų, nežinau akių spalvos, bet rūpi pabėgėliai nuo ryto lyg vakaro. Ir aš, kadangi man taip rūpi pabėgėliai, aš visiems aiškinu, kaip jais turi būti pasirūpinta. Kaip ką daro mūsų premjerė, ką daro mūsų ministrai, ką daro savivaldybių merai, ką daro socialiniai darbuotojai, kodėl nepasirūpina pabėgėliais, kurie man tai be galo rūpi. Nu, labai gerai, kad tau be galo rūpi. A tu kuri nors vieną pažįsti? Ne. Ne. Tai matote, labai lengva rūpintis žmonėmis, kurie yra toli, kurių tu nepažįsti, neturi jokio konkretaus santykio. Ir tada galim kritikuoti, kodėl nedaro taip, kodėl nedaro anaip, bet tu nuvažiuok, kur yra pabėgėliai, paprašyk, kad leistų tau savo noriauti ir kažką dėl jų padaryti, ir tikriausiai nuvažiavęs parvažiuosi kitą dieną ir niekada apie pabėgėlius nebešnekėsi. Nes tau jie neberūpės, supratus, kad tu nelabai nori ar gali ką nors dėl jų daryti. O jeigu nori ir gali, tu ir darysi. Bet šiandien yra tas šnekėjimas, o paskui reiškiasi, vadinasi, o kas padarys. Tas pritrūksta konkretybės. Ir Šliogeris savo, filosofas Šliogeris Arvidas, savo toj filosofiniai tokioj mokykloj yra kalbėjęs apie įvietinimo reiškinį. Įvietinimo. Kad mes turime turėti vietą, kol mes esame kūne, tam kūnui reikia erdvės, kurioje jis būna. Ir tu mintimis gali būti Maljorkoje, bet tavo kūnas yra Krekenavoje. Ir tai, ko reikia kūno reikmėms, Maljorka, esanti kažkur kitur, neatsakys. Atsakys tai, kas yra šalia. Šalia esančios galimybės, šalia esantis ribotumai. Ir kartais mes norime elgtis, tarsi gyvename angelai be kūno. Ne. Ir jeigu gyvename kūne, tai yra 24 valandos paroj, per kurias tik tiek gali ir nedaugiau. Tik tiek gali. Mylėti ir rūpintis pabėgėliais per tas 24 valandas, nesutinkant nei vieno pabėgėlio, aišku, galima ištisai. Ištisai. Bet jeigu tu nuvažiuosi į pabėgėlių stovyklą, tikriausiai po 12 valandų tu jau norėsi ir pats ir sisioti, ir kakoti, ir valgyti, ir miegoti, ir tau bus šilta, ir šalta, ir drėgna, ir pradės sopėti visi galai. Ir tada pasibaigs, kai namuose esu per atstumą, aš ištisai rūpinosi ir myliu, kada tik pagalvoju, kada tik kas paklausė vien pabėgėliai. Bet kai esu su pabėgėliais, labai greitai atrandu savo ir jų ribas ir toje konkretybėje suprantu, kad manęs vieno vienos neužtenka, reikia ir pagalbos, reikia ir sutelkimo ir galų gale reikia tokio lankstumo, kad tai, ką aš įsivaizdavau, yra meilė ir rūpestis, konkretybėje nebūtinai yra meilė ir rūpestis, arba tai bus priimta konkrečių veidus ir vardus turinčių žmonių. Tai gali būti netgi priimta kaip įžeidimas, kaip pažeminimas, kaip kažkas, kur aš čia siūlau pagalbą ir manęs nepriima. Bet jeigu tai nėra ta pagalba, kurio žmogui reikia, o ta pagalba, kurią aš noriu duoti, tai nenustebkim, kad neįvyksta kontaktas. Ir yra tam tikrų pagalbų, kur mes atsargiai turime dalintis vieni su kitais, kad dar labiau žmogaus nepažemintume, kad dar labiau jo nepaniekintume, kad nebūtų tos tokios prievartos, kur vadinasi, aš už tave geriau žinau, ko tau reikia. Nu, kartais žinai, kartais nežinai. Bet kai į valstybę perina toks požiūris, kad visi čia esat tundros dundukai reiškiasi, o mes čia keliai išrinktieji, nu visada tų, kaip sakant, tų išsilavinus ir visokių pasiekusių bendruomenėje nebus pats didžiausias procentas, mes jumis nabagai pasirūpinsim. Bet jūs jau turite, žinai, ni garso, ni pypt, tik klusniai klausyti ir dėkoti, o paskui paminklai, knygos, filmai, viskas turi būti daroma, statoma. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Nustebę ir sukrėsti. Kaip dažnai norime būti ir kada ir dėl ko paskutinį kartą buvome. Nustebę ir sukrėsti. Aš nemanau, kad jie buvo labai džiaugsmingai nustebę. Nu tai kas čia per tvarka? Tai lošiai turi būti lošiais, sveiki turi būti sveiki, kvailiai turi būti kvailiais, o protingi turi būti protingais. Mums nereikia stebinti, ypatingai kai iš menkesnio tampama pažangesniu. Ta pažanga, tuo pokyčiu nelabai daug kas džiaugiasi. Labai blogai tas pijokas vyras. Bet dažniausiai jis įskiria, kai jis meta gerti. Nes tada nebelieka atpirkimo ožio, ant kurio gali sukrauti visas savo kažkokias nepasiektas svajas ir visa kita. Labai dažnas atvejis, kai žmogus turėjo priklausomybę ir buvo dėl visko kaltas, dabar tą priklausomybę kažkaip susitvarkė ir dabar nebėra ką kaltinti, nu tai tada nebėra gyvenimo. Tai nustebę ir sukrėsti. Tai jeigu lošiai dabar pradės vaikščioti, tai kas laukia sveikųjų, jūs man pasakykite. Tai yra kokia tvarka šitam pasaulyje? Ar čia tas Dievas dabar ir kišis, ir kaip mes radom, nebepaliksim? Tai ko mes čia stengiamės? Reiškia, jis gali bet kada įsikišti, ir pakeisti mūsų planus, ir pakeisti mūsų situaciją, ta nuostaba nebūtinai yra pozityvi. Ir sukrėsti. O sukrėsti suponuoja baimę. Tai jeigu tai galėjo atsitikti tam luošiui, kas dar gali atsitikti? Ką dar Dievas gali padaryti? Ir jeigu Jėzaus vardas toks galingas, o mes ne per daug seniai dalyvavom šaukdami ant kryžiaus jį, neužmirškit, čia tie patys žydai visi, čia viskas vyksta dar Jeruzalėje, čia tik prieš 40 dienų, arba dabar jau prieš kokius 2 mėnesius, arba 3 mėnesius vyko Velykos ir ten buvo Jėzus nukryžiuotas. Jeigu Jėzaus vardas daro tokius dalykus, kuriuos tik Dievas gali daryti, tai kas mūsų laukia? Ką mes padarėme? Oho! Ir tada klausimas, ar Dievas, Dievo sūnus, kurį mes atmetėm ir nukryžiavom, dabar supratus, kad čia mūsų atsakomybė, mes prie to prisidėjom, tai dabar ką Dievas su mumis darys? Luošį, kuris tikriausiai nedalyvavo toj minioj šaukiančioj, nes jie net jo ten nenunešė ir taip toliau, tai va Dievas pakėlė, o mane ne luošą, kuris buvo nuvėjęs tuo metu šaukti ant kryžiaus jį, tai gali padaryti luošio, ar suprantate? Nes tai būtų teisinga. Ar neteisinga? Nu, tarsi Dievui, kaip ir, jeigu aš būčiau Dievas, tai pagal žmogišką logiką. Ir va tas nustebė ir sukrėsti, kas bus toliau. Dievas gali pakeisti prigimtinę būklę ir keičia per Jėzų Kristų, dovanodamas amžiną gyvenimą. Bet kas mums dabar bus toliau? Ir tada nuo 11 toliau yra antras Petro pamokslas. Antras Petro viešas pamokslas, kuris bus ir atsakymas tiem nustebusiem ir sukrėstiem, kas dabar jiem bus.